Hyvää huomenta, Sini Sovijärvi.
Hyvää huomenta, Tuomas.
Ja lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot palannut juuri tulkkauskeikalta Strasbourgista ja Brysselistä ja oot siellä Euroopan ytimessä, niin kerro nyt, että onko esimerkiksi suomalaista ja italialaista välillä mitään yhteistä, sen kummemmin kuin vaikka italialaista ja afrikkalaista?
Yleistäminen on aina vähän vaikeaa, mutta kielestä löytyy aika mielenkiintoinen yhtäläisyys. Kuulemma on näin, että vokaalien ja konsonanttien harmonia on samanlainen meidän kielissämme. Mm-hmm. Tämä on meille yhteinen piirre, vaikka kielillä ei ole mitään tekemistä toisiinsa kanssa.
Niin sen takia suomalaisen voi olla helppo oppia italiaa, kun se jollain kummallisella tavalla vähän lausutaan samalla
tavalla. Joo, se korvaan kuulostaa helpolta ja kutsuvalta.
Multa on joskus kysytty ulkomailla taksissa, että oletko Italiasta, kun on puhunut suomea ystäväni kanssa.
Joo, ei mikään ihme.
Niin jollain tavalla saattaa kuulostaa samalta. No kun olet siellä Babelin tornissa vaihtamassa kieltä toiseksi, niin huomaatko sellaisia eroja, mitä kielissä on, mitä ei vaan voi kääntää, jotka liittyy kulttuuriin, vaikka italian kielen ja suomen kielen välillä?
No juuri tästä on kysymys kaikissa tilanteissa, joissa käytetään vierasta kieltä. Se, että kieli on niin täynnä kulttuuria, niin paljon sitä omaa ajattelua, että sitä ei voi irrottaa. Ja siinä on se kaikkien suuri vaikeus meidän ymmärtää toisiamme. Jos me suomalaiset jo koemme vaikeaksi ymmärtää toinen toisiamme, kun ne tapahtuu ihan ajattelun kautta, niin voi kuvitella, että mitä tapahtuu vieraiden kielten välillä, että kulttuuria ja mentaliteettia ei voi irrottaa. Ja siitä varmasti syntyy se tulkitsemisen todellinen vaikeus, ei missään nimessä termeistä eikä yksittäisistä sanoista, vaan käsitteistä, ajattelutavoista.
Kielihän on jännä juttu sillä tavalla, että se tosiaankin myös kertoo vallasta. Ja ilmeisesti se kieli, mitä maailmalla puhutaan, niin sillä hetkellä sillä kielellä on valta, koska vielä 100 vuotta sitten tieteen kieli oli ehdottomasti saksa. Yhdysvaltalaistakin tiedemiesten täytyy osata saksaa.
Kyllä.
Ja ranska oli diplomatian kieli vielä toisen maailmansodan jälkeenkin, ainakin virallisesti vielä nykyäänkin, mutta ei oikeasti. Niin nyt sitten maailmankieli on tämmöinen outo pakanoiden kieli, jota puhuttiin jossain Tanskassa aikanaan ja se on muotoutunut kummalliseksi Amerikan englannin kautta vielä maailmankieleksi. Mikähän on maailmankieli 100 vuoden päästä? Intia vai Kiina vai mikä?
Ehkä jompikumpi tai sitten jokin sekasotku, jossa on useamman kielen aineksia. Et itseäni on säälittänyt monta kertaa ne ihmiset, joilla on englanti äidinkielinään ja he joutuvat kuulemaan kaikenlaista solkotusta ja söhinää maailmalta, miten heidän oma kaunis kielensä vääntyy mitä erilaisimpiin asuihin ja olen heidän kanssaan jutellut tästä asiasta ja he ovat sitten sanoneet, toisaalta ihailevansa ulkomaalaisia, että pystyvät oppimaan englannin joskus niin hyvin, mutta joskus olevansa turhautuneita siitä, että miten meidän rakas kielemme voi vääntyä tällaiseen asuun. Siinä on monta puolta, mutta kielet taistelevat ja ranskahan pitää tiukasti kiinni omasta kielestään ja se on varmasti hyvä asia, että ei yksi kieli pääse niin suureen valta-asemaan, että hyvä vain, että jos on muitakin kieliä kuin yksi valtakieli.
Mut ehkä se tulevaisuuden kieli on intia, koska sellaista kieltä ei vielä toistaiseksi ole olemassa.
Siellä
puhuta hindiä ja englantia, mutta
niin, voisimme ehdottaa täällä yleensä intian kielikurssia.
tulevaisuuden.
En tiedä, minkä niistä monesta sadasta kielestä olisi sopii.
Niinpä. Hyvää huomenta, Sylvi Haakari.
Huomenta.
Mikä siinä on, että kun puhutaan Euroopan ongelmista, niin aina niin kuin vieteriukko, niin siinä pomppaa islam mukaan keskusteluun. Onko islam helppo vihollinen?
Sehän on tosi helppo vihollinen. Toisaalta muslimit tekee sen itse. Eli tässä on niin kuin islamin tutkijana aina välillä pahassa välikädessä, kun yrittää tavallaan niin kuin torjua sitä ajatusta, että islam on tällainen hirveä mörkö ja pelottava ja niin kuin läpikotansa paha uskonto, mikä mielikuva hirveän usein meillä on. Ja sitten taas toisaalta, kun he itse sitten hirveän usein tekee semmoisia asioita, mitkä meistä tuntuu äärimmäisen pahalta. Ja vielä sitten jotkut uskonoppineet perustelee näitä asioita islamilla. Ja just tämän aamun Hesarissa oli tämä Saudi-tytön kivittäminen, johon tämä joku perussuomalaisten valtuutettu sitten otti hyvin omalaatuisesti kantaa tavallaan, niin kun ne tekee tämmöisiä asioita. Ja sehän on fakta, että niitä tapahtuu tavallaan, niin sitten on hirveän helppo repiä justiin kaikkea tämmöistä tosi negatiivista. Ja sitten kun ne nostetaan ikään kuin tikun nokka ja ajatellaan, että islamilainen kulttuuri on nyt tätä. Se on niin kuin tyttöjen kivittämistä, se on monivaimoisuutta, se on väkivaltaa. se on maailmanvalloitusta, se on kaikkea pahaa, niin tällainen mielikuva meillä on, mutta sitten unohtuu se, että islamissa on hirveän paljon kaikkea muuta, että sehän on niin kuin toisiksi suurin maailman uskonto ja valtaosa muslimeista elää sitä omaa islamiaan ja elää siinä islamilaisessa yhteisössään ihan yhtä rauhassa ellunkanoina kuin me täällä luterilaisessa Suomessa.
Että. Niin varmaan se on aika selkeää, että suurin osa ihmisistä yrittää nyt vaan selvitä arjesta ja toivoo, että häntä rakastettaisiin ja hyväksyttäisiin. Niin
aivan.
Perustarpeet aivan. Meillä kaikilla on suunnilleen samanlaiset ja sitten nämä ismit tulee sen yläpuolella, mutta kyllä mä, jos mä ihan rehellinen, niin kyllä mä silti mietin sitä, että kun mä mietin tätä Euroopan ideaa ja koko Euroopan aihetta, että mistä se johtuu sitten, että tälläkin hetkellä ne maat, joissa islam on valtauskonto, niin ne on huomattavasti köyhempiä ja siellä on huomattavasti vähemmän ihmisoikeuksia kuin sitten näissä kristillisen perinnön maissa, niin kuin Euroopassa, niin kai siinä on joku syy- ja seurausyhteys oltava.
On aina välillä kyselty ja ihmetelty, mutta siihen ei kyllä ole vastausta löytynyt, että mistä se, että siinä on hirveän monimutkaiset historialliset taloudelliset prosessit takana. Monet katsoo, että tämä niin kuin siirtomaavallan perintö on yksi iso tekijä. Siinä on hyvin paljon kaikenlaisia eri tekijöitä, mutta mä en niin kuin osaa tohon vastata oikeastaan. Siis mä en tiedä itsekään, mistä se johtuu. Johtuu, että islamissa sinänsä uskontona ei pitäisi olla mitään, mikä estäisi niin kuin, sivistyksen nousua tai taloudellista kasvua tai mitään tällaista. Ei edes demokratiaa ole mitenkään islamille vieras ajatus, mutta jotakin mekanismeja siinä on, että näin tuntuu olevan.
Niin noin samat asiat, millä voisi esimerkiksi perustella sitä, että ei käydä kauppaa toisten kansojen kanssa ja ei hyväksytä toisia ihmisiä, niin nehän löytyy ihan samalla tavalla myös kristinuskosta, jos oikein haluaa kaivaa. Ja kääntää asiat toisinpäin, mutta kai siinä on joku syy, että miksi kristityismaissa kuitenkin on tällä tavalla maalistuttu ja vaurastuttu ja ihmisoikeudet ja demokratia on tänne levinnyt.
Joo, siis tämä valistuksen perintöhän puuttuu islamista kokonaan, että siellä ei ole lähdetty ajamaan sitä niin kuin esimerkiksi uskonnollisten tekstien kriittistä analyysiä ja tavallaan niin kuin, käytetty sellaisia työkaluja siihen, että on saatu uudistettua uskontoa. Et onhan sellaisiakin virtauksia, mutta ne on jäänyt valitettavasti sitten vähemmistöön. Mutta et se on varmaan se Euroopan valistus, mikä meillä on aikoinaan nostanut tämän eurooppalaisen kulttuurin sitten kukoistukseensa. Ja nimenomaan maalistuminen. Mä oon vakaa maalistumisen kannattaja itse, että mun mielestä se olisi niin kuin ainoa maalistuminen ylipäänsä, tai sitten ainakin uskonnon ja lainsäädännön erottaminen toisistaan olisi niin kuin se lääke, mitä mä tarjoaisin, jos mulla olisi valtaa niin muslimiyhteisöille.
No sehän ei ole se naisten lukutaito. Mm.
Aivan, siis totta kai joo, siis koulutus ylipäänsä, siis sekä naisten lukutaito että niin kuin, siis ylipäänsä ihmisten lukutaito ja siis niin kuin koulutustason parantaminen, niin ne on tietysti niitä parhaita lääkkeitä.
No maalistuminen ei ole välttämättä se, mitä tarjotaan Euroopassa avuksi tähän ongelmaan, vaan on esimerkiksi Italiassa on kovasti tarjottu taas uskonnon liittämistä EU-hun ja sen perustuslakiin ja kaikkeen tällaiseen. Ilmeisesti tämä, esimerkiksi tämä uskonnon suhdepolitiikka on tuolla Etelä-Euroopassa vähän toisenlainen kuin meillä.
Joo, se on hyvin vaikea kysymys, koska tiedämme historiasta ja tiedämme nykypäivästä, että katolinen kirkko on mahtitekijä, jonka on mahdotonta tavallaan irrottautua politiikasta, koska kysymyksessä on raha tai rahan juuret politiikkaan. Että vaikka kuinka kauniisti puhuttaisiin, niin näin ilmeisimmin on. Ja kun nämä valtarakenteet sotkeutuvat toisiinsa, niin ongelmakimppu on valmis.
Eli meillä on nämä kehittyviä maakuntia, Suomi ja Italiassa on katolinen kirkko ja mafia.
Niin, no joo, ne on kovia tekijöitä.
Kyllä. Huomenta, filosofi Timo Miettinen.
Huomenta.
Uhka tulee jostain ulkopuolelta, se tulee idästä tai etelästä tai jostain muualta. Tämä on ilmeisesti ollut eurooppalaista ajattelua aina.
No kyllä tietyssä mielessä tämmöinen niin kuin ystävän ja vihollisen välinen ero on ollut eurooppalaisessa poliittisessa historiassa hyvin, hyvin merkittävä tekijä. Jos ajatellaan antiikin ja keskiajan aikana kuitenkin Eurooppa oli vielä suht viaton käsite, maantieteellinen käsite, mutta sitten tavallaan puhe eurooppalaisuudesta ja eurooppalaisista, niin se kyllä syntyy just nimenomaan siinä 1400-luvun puolivälissä. Kun ottomaanit lähtee valtaamaan Bysanttia ja valtaa Konstantinopolin, niin silloin taisi olla Paavi Pius toinen, joka käytti ensimmäisenä tätä eurooppalaisuustermiä tämmöisessä niin kuin henkilökuvaavassa merkityksessä. Ja sitten sit, niin kuin tavallaan sitä uhkaa, ottomaanien uhkaa vasten, niin sitten myös nämä ensimmäiset Euroopan valtioliittoajatukset syntyy siinä heti 1400-luvun puolivälin jälkeen.
Eli ihan ihmisen peruspsykologiaa.
No tietysti mielessä kyllä, että tai historiallista, niin. Historiallista dialektiikkaa ehkä, että tämä uhka tietysti aina vaihtuu sitten, että siinä ei niinku mitään sellaista niinku konsistenttia logiikkaa, mitään johdonmukaisuutta välttämättä ole, vaan jos ajatellaan vaikka 1900-luvun alkua, niin kyllä silloin vaikka saksalaisten ajattelijoiden piirissä, niin kyllä silloin keskeisimmät uhat oli bolshevismi ja sitten toisaalta niin kuin amerikanisaatio, että sen tyyppinen ajatus, että me kohta täällä kuunnellaan jatsia ja käydään vain elokuvissa. Ja,
no niin, ja siinä kävikin.
Näin kävi tosiaan, mutta tämä nyt ei välttämättä enää niin kuin tavallaan semmoinen meidän näkökulmasta mikään niin kuin maailmanhistorian suurin tragedia ole.
Tätä Amerikan uhkaa, niin sitä ei välttämättä nyt tässä viime aikoina on niin vakavasti otettu, mutta sehän todellakin oli 1900-luvun alussa iso uhka, ja aina kun puhutaan natseista, niin se unohdetaan mainita, että kuinka he myös vastustivat tämmöistä amerikkalaistyylistä demokratiaa ja markkinataloutta ja jatsia ja kaikkea muuta ikävää, jota sieltä tulee, mutta siis miten sitä Amerikka vihaa tällä hetkellä Euroopassa? Se ei ole niin hyvä vihollinen meille.
No ei ehkä, että no tietysti jossain mielessä on, mutta tietysti jos ajattelee Euroopan nykyisiä viholliskuvia, niin kyllä ehkä tietysti tilanne on mennyt radikaalisti uusiksi kylmän sodan jälkeen, että silloin Eurooppa oli selkeästi toisen maailmansodan jälkeen selkeästi jotenkin sijoittu väliin. Eli sijoittu toisaalta sen kommunismin tai reaalisosialismin väliin ja toisaalta sitten niin kuin amerikkalaisen kapitalismin väliin. Mm. Ja kyllä nyt niin kuin tavallaan toisen kylmän sodan päätyttyä, niin tilanne on siinä mielessä mennyt uusiksi, että kun ei ole tämmöistä ideologioiden suurta kamppailua enää jäljellä, niin kyllä nyt sen tilalle on selkeästi tullut tämä niin kuin kilpailukykypuhe, että Euroopan suurimmat viholliset löytyy Kiinasta, Intiasta tai muista suurista kasvavista talousalueista. Ja toisaalta sitten ehkä se toinen liike, mikä sitten on tullut täyttämään tätä niin kuin sanotaan ideologioiden kuolemaa, niin on tämmöinen niin kuin politiikan kulturalisaatio tai kulttuuristuminen, että kommunismin uhan tilalle meillä on tullut tämä islamisaation uhka, että se on, tarvitaan aina jotain, joka täyttää sen tilan sille toiselle. Mutta toisaalta mä näen, että nämä molemmat itse asiassa, tämä kilpailukykypuhe sekä tämä kulttuuristuminen puhe, niin nämä on molemmat vähän niin kuin keinoja katsoa poispäin Euroopan omista ongelmista. Että se oli oikeastaan sama tilanne silloin ensimmäisen maailmansodan aikaan, että se kuitenkin, mikä sitten lopulta aiheutti niitä ongelmia Euroopassa, eli Euroopan niin kuin omien maiden sisäiset kärhämät.
Mutta niin, Sinisoviani.
Niin, varmasti se, mikä on kuitenkin muuttanut perusteellisesti kaikkien maanosien suhteita, on netti. Se, että kaikki olemme verkottuneita ja eurooppalaiset siitä huolimatta, että ollaan miljoonissa pienempi väestömäärä kuin jossakin muualla, niin eurooppalaiset ovat hyvin verkostoituneita. Ja kontaktia on joka paikassa, on koulutuksessa, on tieteessä, on taiteessa, on viihteessä. Ja se jollakin tavalla mielestäni liennyttää niitä kaikkia jännitteitä, joita yleensä voi tulla, että Eurooppa on osannut kuitenkin tietystä vanhanaikaisuudestaan huolimatta hyödyntää teknologiaa ja mennä nopeasti eteenpäin tällä saralla ja varsinkin tietysti Suomi ja Pohjoismaat.
Mutta missä tällä hetkellä, missä päin maailmaa tällä hetkellä on sellaista mielenkiintoisinta pöhinää? Siis jos ajatellaan 1800-luvun lopulla, niin ehdottomat metropolit maailmassa oli Pariisi, Lontoo, Berliini, Wien. Ei niistä tarvinnut lähteä pois, jos halusi mennä sinne, missä tapahtuu, mutta tällä hetkellä jotenkin nämä tuntuu, Wien tuntuu museolta, Pariisi tuntuu museolta, no, Lontoo tuntuu, niin. Berliini nyt ei ole niin paljon museo siinä mielessä, koska siellä on myös uutta koko ajan, mutta se johtuu sen traagisesta historiasta.
No, Barcelonassa on pöhinää tällä hetkellä, se on se Euroopan pöhinäpaikka. Se on uusi nouseva tai jo noussut kaupunki. Et Euroopassahan ne muodin keskukset ja trendien keskukset ovat jonkin verran vaihtuneet. Että jos joskus Pariisi ja Lontoo ovat ehdottomasti olleet juuri se paikka tai Berliini, niin nyt varmasti puhutaan Barcelonasta, koska siellä tapahtuu, siellä on suvaitsevaisuutta, rohkeutta, trendejä, muotia, huom, keittiö. Uusi keittiö elää ehkä parhaiten Kataloniassa tällä hetkellä. Katalonia on ranskalaisen keittiön pahin kilpailija, koska ranskalainen kulinarismi ei ole osannut uudistua niin nopeassa tahdissa kuin katalonialainen, ja siellä puhutaan myös rahasta. Eli hyvin tämmöinen trenditietoinen paikka on nimenomaan Espanja myös muilta osiltaan tällä hetkellä, että valtasuhteet vaihtuvat.
Onko tässä käynyt niin, että ranskalaiselle keittiölle on käynyt vähän niin kuin Ranskalle? Siitä on tullut semmoinen museo, Euroopan museot. Kiinalaiset tulee kuvaamaan Eiffelin tornia ja amerikkalaiset tulee sinne lemmenlomalle.
No jaa, en näkisi Ranskaa kyllä suinkaan museona, että siellä on paljon museota kyllä, mutta toisaalta siellä mennään niin kovaa esimerkiksi tieteen puolella tietyissä tutkimuksissa, ja siellä jos missä elää upea journalismi, joka koko ajan uudistuu ja on hyvin modernia, että museaalisuus siinä maassa on tärkeä osa, mutta ei suinkaan kaikki. Mutta keittiön puolella olisin tätä mieltä, että siellä ollaan oltu hiukan hitaita, mutta taas ollaan heräämässä ja Etelä-Ranska on kovassa nousussa sitten kilpailemaan Espanjan kanssa. Mm.
Sylvia Akar.
Tämä on aika jännä mitä Sini sanoi justiin näistä, että Barcelonassa on pöhinää ja sitten sä sanot Tuomas, että Pariisi on kuollut tavallaan. Niin nämähän on just nämä kaksi paikkaa, missä maahanmuuttajilla on hirveän iso rooli kulttuurin rakentamisessa ja ne on äärimmäisen kansainvälisiä kaupunkia molemmat. Eli tavallaan just Barcelonassa tämä niin kuin kansainvälisyys on osiltaan ollut mukana tuottamassa tämmöistä pöhinäpaikkaa, niin kuin sä sanot. Ja toisaalta Pariisi on sun mielestä kuollut, niin kumpikaan esimerkki ei vastaa yhtään siihen oletukseen, että islam jotenkin tulisi ja jyräisi meidän eurooppalaisen kulttuurin, vaan tavallaan voisi ajatella, että tämä, niin kuin, tai jos en puhuta islamista, mutta ylipäänsä niin kuin, kansainvälisyys niin on varmasti ollut mukana ruokkimassa tätä koko Espanjan ja Barcelonan kulttuurin nousua.
Ilman muuta, ja Espanjassa jos missä, tosi myös Ranskassa ja Italiassa, vanhimmat yliopistot, Euroopan vanhimmat yliopistot, jotka perustettiin jo 1200-luvun lopussa, leimautuivat melko nopeasti suvaitsevaisiksi yliopistoiksi. Eli sinne tuli islamin piiristä tärkeitä tutkijoita, ja siellä eurooppalaiset, islaminuskoiset, juutalaiset tekivät yhteistyötä, että suvaitsevaisuudella ainakin tietyissä osissa Eurooppaa on hyvin vahvat juuret, ja onneksi on näin, eli esimerkiksi islamilaisuus on uinut sisään ranskalaiseen yhteiskuntaan sujuvasti muutoinkin kuin siirtomaapolitiikan kautta, että totta kai Ranskalla on sitten tässä mielessä paljon juuria, mutta islamilaisuus asuu ranskalaisessa yhteiskunnassa hyvin pitkällä. Me tiedämme sen, jos ajattelemme vaikka Marseillen kaupunkia tänä päivänä, että kuinka pitkälle siellä on arabiväestöä, joten se yhteiskunta osaa jo jollakin lailla elää tätä yhteiseloa islamin kanssa, toisin kuin me Pohjois-Euroopasta, ja ehkä siksi pelkäämme islamia enemmän kuin Keski- tai Etelä-Eurooppa.
Niin se on selvää, että islamilaisista maista sieltä on tullut aikanaan paljon hyvää, tosi paljon sellaista, mikä liittyy meidän kulttuuriin tällä hetkellä voimakkaasti. Kreikan filosofien kirjoituksia säilytettiin siellä silloin, kun täällä Euroopassa ei oikein ne jaksanut kiinnostaa, ja kaikki kahvit ja numerot ja matematiikka on sieltä päin tullut, mutta tämä oli kuitenkin 1000 vuotta sitten. Mites nykyään jotenkin tuntuu, että sieltä tulee vain ongelmia? Ainakin tämmöinen kuva tulee keskustelusta, että sieltä tulee niin kuin lukutaidottomia ihmisiä, jotka vaan tulee Eurooppaan paremman leivän perässä, ja sitten ne ei myöskään jaksa kauheasti kiinnostua meidän kulttuurista. Mites tämä kääntyy niin kuin päinvastoin, päälaelleen?
Joo, ja ei pidä unohtaa, että tuossa alussa puhuttiin tieteen valtakielestä, niin arabiahan oli aikanaan tieteen valtakieli myöskin, että kaikki tiede välittyi arabiasta, niin kuin arabiaksi, tiedettä tehtiin arabiaksi. Mutta joo, tämä nykypäivä, joo, monet muslimit itsekin sanoo, fiksut ajattelijat, että ei meille riitä se, että me aina vedotaan siihen antiikin ajan perinnön niin kuin Eurooppaan tuomiseen, ja että pitäisi niin kuin tehdä jotain muuta nyt. En mä sanoisi, että jos ajatellaan Euroopan muslimimaahanmuuttajia, että heillä ei olisi niin kuin positiivista tarjottavaa nytkin, jos ajatellaan kirjallisuutta. Esimerkiksi Ruotsissahan on maahanmuuttajakirjailijoita, jotka on ja Ranskassa myöskin on tullut tällainen kokonainen ranskankielinen muslimien kirjoittama kirjallisuuden ala. Keittiön alalla on hirveän paljon, eurooppalainen ruokakulttuuri on saanut vaikutteita Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta.
Musiikki.
Musiikki, totta kai kyllä raimusiikki ja kaikki tällainen. Et kyllä niin kuin kulttuurin alalla on hyvin paljon Eurooppa saanut ihan nykypäivänäkin. Mutta sitten on tietysti tämä varjopuoli, että jos ajatellaan, että Ranskan, sinisanat Ranskassa muslimit on tuonut paljon hyvää, mutta sitten on tietysti tämä isojen kaupunkien slummiongelma, jossa niinku, jos on kiteytyy justiin tämä muslimimaahanmuuttajien ja muidenkin maahanmuuttajien syrjäytyminen. Ja se on semmoinen asia, mille ehdottomasti pitäisi tehdä jotain. Ja tavallaan, että et pyrkiä niinku saamaan ne ihmiset hyväksytyiksi ranskalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Ihan sama niin kuin meillä Suomessa, että ottaa maahanmuuttajat niin kuin nopeammin ja kiinteämmin yhteiskunnan jäseneksi. Ja mä tiedän hyvin paljon tapauksia esimerkiksi, että maahanmuuttajat ei saa töitä, vaikka ne on täsmälleen yhtä päteviä ja puhuu loistavaa suomea. Mutta siinä on joku juttu, että me niin kuin vierastetaan niitä. Että toi on, vaikka olisi niin kuin oman alan, jos on niin kuin islamin opettajasta tai arabian opettajasta tai mistä tahansa niin kuin heidän kulttuurinsa liittyvästä asiasta kyse, tai koulutuksen suunnittelutehtävistä, niin mieluummin otetaan suomalainen, kun se on jotenkin niin kuin turvallinen ja se jotenkin ajatella, että se niin kuin ymmärtää tämän, miten suomalainen yhteiskunta toimii, vaikka maahanmuuttaja olisi vähintään yhtä pätevä. Mutta jotenkin, että heitä ei vaan niin kuin päästetä siihen, että meillä on joku torjuntajuttu tässä, että me ei päästetä niitä. Niin, luottamuspula, että me ei päästetä heitä myöskään niin kuin integroitumaan yhteiskuntaan sillä tavalla, kun ne haluaisi.
Eikö tämä ole vaan ihmisen perusajattelu, että meillä on taipumus tykätä itsemme kaltaisista ihmisistä. Ja tämä on ihan samanlaista kuin on esimerkiksi PEV-tutkimuslaitoksen tutkimus, niin itse asiassa muslimimaissa ollaan vielä vihamielisempiä länsimaalaisia kohtaan, kun me ollaan täällä muslimia kohtaan. Että ihan samalla tavalla nekään ei tykkää meistä.
Joo, kaipa se on ihmisen tällainen perusjuttu. Mutta muslimiyhteisöissä on myös siinä on vähän sitä ja tätä tavallaan, että kyllä sitten taas niin kuin ammatti, niin kuin eurooppalainen valkoinen mies, esimerkiksi lääkärinä, on tosi kovaa valuuttaa arabimaissa, ja että kyllä sitten taas toisaalta hirveästi, niin kuin monet arabit sanoo, että päinvastoin, että eurooppalaiset saa heidän kotimaissaan helpommin töitä, varsinkin tällaisia asiantuntija-alan töitä, että ei se ehkä sillä tavalla ole, että tietysti niin kuin uskonnon alalla voi olla, että jos varsinkin jos ei tunne kovin paljon länsimaisia ja eri kulttuurin edustajia, niin voi ajatella, että noi on moraalittomia tavallaan. Että jos se kuva lännestä tulee jostain niin kuin kaunista ja rohkeista, niin silloin se voi olla.
No se on sitten kyllä todella moraalitonta.
Silloin se voi olla niin kuin on sitä, että vierastetaan.
Mutta sitten taas tämä koko Eurooppa-kuva, jos ajatellaan Euroopan katoamista jonnekin sfääreihin, pienenä maanosana, niin vähän nyt liittyen siihen, mitä äsken sanoit, niin Aasiassa, Amerikassa tai siis Yhdysvalloissa ja myös Etelä-Amerikassa kuitenkin edelleen jopa puolin naivisti katsotaan Eurooppaan siinä mielessä, että ne vanhat ihanteet löytyvät täältä ja eritoten Ranskasta edelleen ja Italiasta. Eli amerikkalaiset turistiryhmät vaeltavat Pariisiin kuin Mekkaan kunnioituksesta halvaantuneina ja että tämä Euroopan vanha imago kuitenkin elää aika pitkälle ja sitten toisaalta se uudempi imago, joka tulee pitkälti Pohjoismaiden kautta, uusien teknologioiden kautta, arkkitehtuurin kautta, niin siitäkin löytää kaikuja aasialaisten opiskelijoiden piiristä, että he tulevat opiskelemaan Pohjoismaihin, koska täällä on modernia, erilaista, täällä voi hengittää.
Jos tosiaan menee vielä vähän naurettavuuksiin se, että miten esimerkiksi Yhdysvalloissa ihallaan Eurooppaa, siis nimenomaan tämmöisenä hienona, fiininä paikkana. Että jos halutaan, että joku ravintola on hieno, niin se viittaa jotenkin Eurooppaan. Tai jos tekstissä halutaan antaa sivistynyt kuva kirjoittajasta, niin siellä on ranskankielisiä sanoja koko ajan.
Joo, ja aina French wines.
Kyllä, että Euroopassa on jotain hienoa, mutta onko se tämmöistä, Timo Miettinen, tämmöistä museaalista?
Ei se musta ihan niin kuin museaalista, jos katsoo ihan niin kuin tämmöistä sosiaalista menestystä, vaikka tämä sosiaalisia indikaattoreita vertaa Euroopan valtioita Yhdysvaltoihin, niin kyllä me nyt ollaan monissa asioissa Yhdysvaltoja edellä, että sosiaalisessa tasa-arvossa, siinä ikään sosiaalisessa liikkuvuudessa, miten hyvin ihmiset pystyy nousemaan sosiaalisissa hierarkioissa ja koulutuksen ilmaisuudessa, terveydenhuollossa, melkein lähes kaikissa sosiaalisissa indikaattoreissa Eurooppa on Yhdysvaltoja edellä.
Mutta onko siinä myös se, että Eurooppa on vähän tasa-arvoinen paperilla? Siis meillä on hienot periaatteet, ollaan tasa-arvoisia, mutta sitten tästähän on ristiriitaista tutkimustulosta, että kummassa tapahtuu esimerkiksi maahanmuuttajille enemmän sosiaalista nousua. Että ainakin The Economist-lehti väitti muutama vuosi sitten, että Yhdysvalloissa maahanmuuttajat nousee sosiaalisilla tikapuilla ylös enemmän kuin Euroopassa. Meillä aina sanotaan, että kaikki on tasa-arvoisia, mutta kuitenkin maahanmuuttajat päättyy elämään vuokrakasarmeihin.
Se saattaa olla, että maahanmuuttajien suhteen Yhdysvallat on ollut alusta lähtien niin kuin ikään kuin monikulttuurinen valtio.
Ei ole sellaista
ikään kuin etnisen nationalismin painolastia, ei ole siellä samalla tavalla kuin Euroopassa. Eli siis, että kansakunta kiinnittyy johonkin etniseen, siis tavallaan kielelliseen, kulttuurilliseen, uskonnolliseen ominaisuuteen, vaan että ikään kuin sinne nyt on tullut niin kuin lähti porukkaa Euroopasta nimenomaan pakoon niin. Tavallaan uskonnollista syrjintää ja semmoista niin kuin etnistä nurkkakuntaisuutta, niin ehkä tässä mielessä Yhdysvallat on ollut aina edistyksellisempi, mutta jos katsotaan ihan vaan niin kuin tavallaan konkreettista tavallaan niin kuin ikään kuin mahdollisuuksien tasa-arvoa, mitä niin kuin Yhdysvallat näkee edustavansa, niin kyllä nimenomaan se amerikkalainen utopia siitä, että mikä tahansa on mahdollista kenelle tahansa, niin kyllä se toteutuu paremmin Euroopassa tällä hetkellä.
Se, että miten EU:ta nyt tietysti haukutaan tällä hetkellä aika rankasti johtuen näistä talousongelmista, talouskriisistä, niin EU:ssa on kuitenkin paljon hyvää sellaista, mikä pitää Eurooppaa yhdessä, jota harvoin nostetaan tapetille, esimerkiksi erilaiset koulutusohjelmat. Ajatellaan Euroopan koululaisia, jotka voivat e-twinning tai Comenius-projekteissa löytää toisensa. Juuri tässä olen tekemisissä projektin kanssa, jossa Kanarian saarilla sijaitseva pieni koulu tekee yhteistyötä pienen mäntsäläläisen koulun kanssa. Tällaiset projektit ovat aivan ihastuttavia ja EU rahoittaa näitä ja näitä on hyvin paljon ja sillä tavalla kaukaiset äärilaidat Euroopassa löytävät toisensa jo nuoressa iässä. Että kaikki tämmöiset projektit, vaikka ne ei ole uutisissa, niin tekevät sellaista hyvää fiksua myyrän työtä mielestäni Euroopassa. Sitten on paljon hyviä hankkeita. Toinen asia on sitten se, että kuinka kaikista tästä talouskatastrofista selvitään. Mutta EU todellakin mielestäni pyrkii siihen Euroopan yhtenäisyyteen ja maan osan yhtenäisyyteen huolimatta kaikista vaikeuksista.
Ja jos mä ajattelen niin kuin Euroopan unionin suurimpia saavutuksia viimeisen 10 vuoden aikana, niin kyllä ehkä mä ajattelen, että suurimmat saavutukset nimenomaan liittyy sinne niin kuin Euroopan laita-alueille. Esimerkiksi niin kuin Turkin demokratisoitumiskehitykseen ja sitten toisaalta entisen Jugoslavian alueen rauhoittamiseen, että kyllä siellä Eurooppa on, tai Euroopan unioni erityisesti on tehnyt tosi hyvää työtä. Mutta sitten, että kyllä tietysti mielessä tämä niin kuin talouspoliittinen yhteistyö, niin se on minusta eri kysymys, että vahvistaako se todella niin kuin eurooppalaisten valtioiden välistä solidaarisuutta. Että kyllä me nähtiin esimerkiksi silloin vuosi sitten Kreikan kriisin tapauksessa, niin kyllä se aika nopeasti sen niin kuin tavallaan meidän iltapäivälehtien käsitteistö muuttui sen tyyppiseksi, että niin kuin, silloin kun menee hyvin, niin me ollaan niin kuin just eurooppalaista perhettä, mutta silloin kun joku mokaa, niin heti se tavallaan nousee se vanha nationalistisen käsitteistö, että niin kuin laiskat kreikkalaiset ja tunnolliset suomalaiset.
Mutta se nousee muissakin Euroopan maissa, että kyllä. Siis se Kreikkaa haukutaan sitten ihan yhtä lailla kaikkialla muuallakin, että se ei ole mitenkään, että Suomi vaan haukkuisi. Että siellä löytyy kyllä kovia sanoja muistakin maista, sitten kun Euroopan parlamentissa oikein riidellään.
Kerro vähän, että minkälaisia riitoja siellä Euroopan parlamentissa on. Sä, Sini Sovijärvi, siis kuulet ne siellä tulkina.
No joo, tietysti täytyy olla hienotunteinen, mutta siellä kyllä tunteet leiskuvat aika lailla, että se on yllättävää, kun se kuva ehkä, joka välittyy meille, että siellä on aika virallisesti ja istutaan. Ei suinkaan, siellä on värikästä keskustelua, intohimot lentävät, puhutaan päälle ja tulkit saavat sitten hikoilla siellä, että kuinka saavat kaiken välitettyä. Siis? Mutta esimerkiksi nyt Suomen vaalien jälkeen oli ihan mielenkiintoista näissä poliittisissa ryhmissä, kuinka erilaisia reaktioita vaalien tulos herätti, että jossakin poliittisessa ryhmässä aplodeerattiin ja toisessa taas buuattiin samalle asialle, että kyllä siellä laidasta laitaan reaktiot menevät ja eurooppalaiset ovat värikästä porukkaa. Ja olen huomannut sen, että monista maista, varsinkin ehkä Etelä-Euroopasta, parlamentaarikot ovat voimakkaita tekijöitä kulttuurin saralla tai ovat journalisteja, että heillä ei pelkästään ole aina tämä poliittinen tausta, vaan heillä on muuta. Ja siellä syntyy tasokasta keskustelua paljon.
ja välillä vähemmän tasokasta.
Kyllä.
Nyt pyydän anteeksi ranskaani, mutta siis miten kääntäisit esimerkiksi italiaksi saatanan tunarit?
Enpä nyt käännä tässä. Minulle ei makseta tuntipalkkaa täällä.
Niinpä. Täällä tänään keskustellaan siis siitä, onko eurooppalaisuus väistyvä kulttuuri. Äsken oli äänessä toimittaja, tulkki, eurooppatietäjä Sini Sovijärvi, joka on muun muassa ranskalais-suomalaisen yhdistyksen puheenjohtaja ja sai Ranskan valtion akateemisten asioiden ritarikunnan kunniamerkin pari vuotta sitten. Sen lisäksi täällä on Sylvia Akar, joka on islamin tutkija ja arabiakielen yliopiston lehtori ja filosofi Timo Miettinen, joka on tutkinut eurooppalaista ajattelua. Ja tässä nyt puhuttu islamista ja on puhuttu vähän kulttuurieroista. Aika jotenkin kliseiden kauttahan tätä Eurooppaa tässä on lähestytty, mutta onko tämä Eurooppa muutenkin tämmöinen iso klisee, jota ei oikein muuten voi purkaa?
Mun mielestä Eurooppa on idea tavallaan, että mä ainakin niin kuin haluan pitää yllä sitä Euroopan ideaa. Että en ole mitenkään Eurooppa-asioiden asiantuntija, mutta kyllä mä tunnen itteni hirveästi eurooppalaiseksi ja mä niin kuin jotenkin niin kuin haluan sitoutua semmoiseen eurooppalaisen ajatuksen. Tämä on ehkä hirveän naivia, mutta voit jatkaa, että miten.
Niin ehkä mä ajattelen, että Eurooppa on ennen kaikkea tämmöinen, niin kuin, jos katsoo kulttuurin historiaa, niin se on ennen kaikkea tämmöinen niin kuin tyhjä merkitsijä. Että se on ikään kuin semmoinen niin kuin kokoelmakäsite ikään kuin mille tahansa ajatukselle, mikä voi tulla. Ja se on tietysti ehkä semmoinen juttu, mikä leimaa myös niin kuin kreikkalaisen filosofian syntyä. Sitä, että tavallaan ajatus siitä, että niin kuin tavallaan oma traditio ei voi ikinä toimia perustelemisen pohjana. Se, mistä kreikkalainen tiede syntyy, ei ole niinkään niin kuin, välttämättä Platonin tai Aristoteleen omat suuret oivallukset, vaan nimenomaan se, niin kuin Aristoteles sanoi, että ennen kuin me lähdetään kirjoittamaan mitään omaa, niin meidän pitää katsoa, mitä muut on tehnyt. Ja sen tyyppinen niin kuin oman tradition, oman perinteen relativisointi on ehdottomasti sellainen, mikä kuuluu eurooppalaiseen perinteen. Siksi Eurooppa onkin tavallaan niin kuin idealtaan nimenomaan tämmöinen niin kuin, ikään kuin jonkinlainen niin kuin kumiseva vaasi pikemminkin kuin joku taivaalla lentävä tähti. Mm. Ja siinä mielessä on itse asiassa harmi, että silloin kun näitä ensimmäisiä tai näitä 2000-luvun ensimmäisiä perustuslakiluonnoksia kirjoitettiin ja niissä oli silloin ehdotuksena eurooppalaiseksi kansallishymniksi tai Beethovenin 9. sinfonia, niin se on kyllä loistava esimerkki tämmöisestä niin kuin eurooppalaisesta kulttuurin tuotteesta, että se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa, että Romain Rolland, joka kirjoitti 1900-luvun alussa tämmöisen Beethoven-kirjan, niin hän piti sitä niin kuin ihmisyyden marseljeisena ja sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, niin sitä soitettiin Hitlerin syntymäpäivänä ja Kiinassa kulttuurivallankumouksen aikana, niin se oli työväenluokan tämmöinen keskeinen hymni
Vielä harvempi suuttuu siitä kuin jostain suvivirrestä, niin.
Niin, että vielä muistaakseni 70-luvulla sitten, niin kun Itä-Eläin-Saksan olympiajengi, niissä harvoissa kerroissa, kun ne joutuu urheilemaan yhdessä, niin sitten kansallislaulunne soitettiin Beethovenin 9. Että se on semmoinen niin kuin tavallaan paradigmaattinen esimerkki eurooppalaisesta kulttuurin tuotteesta, joka voi merkitä mitä tahansa, niin kuin riippuen ajasta.
Tuo mielenkiintoista, Timo Miettinen, mitä sanoit tuosta, että jo kreikkalaista ajatuksesta, että oma traditio ei voi toimia minään perusteena millekään, että aina pitää kaikki kyseenalaistaa. Ja eikö tämä ole vähän tämä sama, mitä nyt kriitikot sanoo, että kun meillä on tämmöistä itseinhoa ja me vaan syytetään itseämme kaikesta maailman ongelmista. Jos tänne tulee maahanmuuttaja, niin kuin Sylvia Akar aikaisemmin sanoi, niin että meidän tarvitsisi tehdä jotain. Onko meillä itseinhoa täällä Euroopassa? No, kuuluuko tähän traditioon?
Kyllä tämä on todella hyvä kysymys. Mielestäni se on ehkä kysymys niin kuin tavallaan hyvän ja huonon itsekritiikin suhteesta tai erosta. Että tietysti hyvä itsekritiikki on sellainen, että silloin kun se perinteen kyseenalaistaminen tuottaa jotain uutta, näin mä ajattelin. Mutta se on ihan aito ongelma kyllä, että jossain mielessä kylmän sodan jälkeen, tai koko 1900-luvun jälkeen ehkä, niin eurooppalaisen poliittisen kulttuurin kuuluu vähän tämmöinen niin kuin tavallaan utopioiden katoaminen just tämmöisen tavallaan negatiivisen itseinhon kautta. Mm. Se, että se tavallaan meidän menneisyyssuhde ei enää pysty tuottamaan mitään semmoista niin kuin luovaa poliittista utopia-ajattelua tai poliittista visiota siitä, että mitä Eurooppa voisi olla. Koska meillä on Euroopassa 1900-luvun aikana, se on täynnä niin kuin pettymyksiä suuriin poliittisiin hankkeisiin, fasismiin ja kommunismista lähtien. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin Et jos mä nyt tässä rupesin artikuloimaan jotain suurta eurooppalaista projektia, niin se vaikutus voisi olla vähän samantyyppinen kuin joku Sakari Kuosmanen vetämässä Finlandia-hymniä, että se tavallaan sen artikulaation ja sitten sen artikulaation käsittelemän maailman välinen epäsuhta on niin, niin räikeä, että se tuottaa väkisinkin jonkinlaisen niin kuin, ironisen sivumaun.
Mutta tuo myös tuo sama ajatus, niin mun mielestä se antaa Euroopalle toivoa. Siis ajatus siitä, että siis tämmöinen intuitiivinen ajatushan, me halutaan varmoja vastauksia, me halutaan selkeitä totuuksia. Ja älyhän on kaikkea intuition vastaista. Siis älykkyys on sitä, että voidaan ajatella myöskin näin ei-heimomaisesti ja itseään kritisoiden ja kaiken kyseenalaista. Niin mehän ollaan silloin fiksuja. Mutta kyllä. Johtaako tämä tästä tämmöiseen itsekehuun?
Ei, no niin. Jos ehkä se on jotenkin kunnianosoitus universaalille järjelle pikemminkin kuin meidän omalle traditiolle, vaan, vaan sille, että, niin kuin, että toki... Toki tämä on nyt niin kuin, että tavallaan se, mikä eurooppalaisessa traditiossa nimenomaan suurta, on se, että meillä on ollut kyky tuottaa ajattelijoita, jotka niin kuin radikaalisti just nimenomaan kääntyy perinnettä vastaan, lähtien Jeesuksesta ja Lutherista ja Marxista ja näin päin pois. Että kyllä se, niin kuin, kyllä mä niin kuin katsoisin tätä just tätä itsekritiikin positiivista voimaa tässä.
Että. Niin, mutta sitten me ajatellaan myös samaan aikaan, että ei saa keikuttaa omaa venettä ja miksi me kritisoidaan itse itseään. Näinhän filosofeja aina kritisoidaan, että miksi pitää haukkua itseään. Mutta Sylvia Akar, eikö tässä kuitenkin pieni epäsuhta, kun vastassa, nyt puhun näin suoraan, vastassa on tämmöinen ajatus kuin islam, jolla on niin kuin ehdoton totuus ja he on sitä mieltä, että heillä on totuus käsissään.
Joo, siksi islam onkin niin vahva, että heillä on se ehdoton totuus ja tätä siihen uskotaan niin voimakkaasti. Mä haluaisin sanoa tuohon, mitä sä äsken siteerasit, mua sanoit, että minä sanoin, että meidän pitää tehdä jotain, kun tänne tulee maahanmuuttaja. Siis mulle riittää se, että lopetetaan niiden syrjiminen. En mä tarkoita sitä, että niille pitäisi tehdä jotain enemmän kuin siis kotouttamistoimien lisäksi, vaan että lopetetaan edes se syrjiminen. Mutta islamissa on oma vahvuutensa nimenomaan se, että sen totuutta ei ole kyseenalaistettu ollenkaan, niin kuin kristinuskossa on kaiveltu raamattu, on revitty riekaleiksi jo moneen kertaan, ja tavallaan niin kuin siihen suhtaudutaan hyvin rationaalisesti, ainakin tämmöisen valtauskonnon piirissä. Mutta islam on vahva uskonto just sen takia, että ne siellä on tällainen niin kuin usko myöskin tällaiseen niin kuin uskontojen hierarkiaan, että islam on se viimeinen ilmoitus, että jokainen kansa on saanut profeettansa, juutalaisilla oli omansa, kristityillä omansa, ja sitten tarvittiin vielä tämä viimeinen profeettojen sinetti, joka tuli korjaamaan ne virheet, mitä juutalaiset ja kristityt on niin kuin uskon ymmärryksessään tehneet. Et siinä on sellainen myöskin tällainen vähän ylemmyyden tuntoinen asenne, että islam on se viimeinen, se paras lopullinen ilmoitus. Ja siitä he kyllä ammentaa sitä niin kuin ainakin uskonnollista voimaa, joka sitten tietyissä yhteisöissä myöskin niin kuin heijastuu tällaisena poliittisena voimana ja yhteiskunnallisena voimana.
Eikö se ole aika epäälyllistä ja semmoista heimoajattelua ajatella, että on joku yksi totuus, joka
totta
on tossa?
Totta kai, siis jos multa kysytään, minä ateistina, mulle ilman muuta se on äärimmäisen epäälyllistä, mutta muslimit, jotka siihen uskontoon on niin kuin kasvanut ja pitää sitä totena, niin he näkee islamin hyvin älyllisenä, nimenomaan älyllisenä ja äärimmäisen loogisena uskontona. Ja se on myöskin sen uskonnon vahvuus. Verrattuna kristinuskoon, jossa on hirveän hankalia kolminaisuusoppeja ja tämmöisiä, jossa niin kuin, enemmänkin uskontoa opiskellut ihminen menee niin kuin aika sekaisin. Että ei niitä asioita pysty niin kuin selittämään, ellei niihin ole kasvanut.
Tästä kotoutumisesta vielä ja syrjimisestä Walter LaQuer on tällainen saksalaissyntyinen yhdysvaltalainen historioitsija, joka on kritisoinut Euroopan nykytilaa ja on kirjoittanut muun muassa tällaisen kirjan kuin Euroopan viimeiset päivät. Ja hän puhuu tästä kotouttamisesta nimenomaan päinvastoin, että me ollaan liian lepsuja täällä Euroopassa. Tämä on Suomessakin viime aikoina usein heitetty väite, aika kevyesti kehitetty, mutta hän esimerkiksi sanoo näistä nuorista muslimeista näin, että meidän hyvän tahtoisuus heitä kohtaan vain kiihottaa nuorten miesten vihaa. He eivät tunne kiitollisuutta, vaikka he nauttivat paljon paremmasta elintasosta ja kulutustottumuksista kuin vanhempiensa kotimaassa. Päinvastoin he kokevat sen loukkaukseksi tai araksi kohdaksi, vaikka he toisaalta pitävät hyvää elintasoa itsestään selvänä oikeutena. Nyt ajattelet tästä siis se, että me ollaan jotenkin hyysätty ihmisiä, jotka on tullut.
Mihinköhän tämä kirjoittaja mahtaa perustaa tämän lausumisensa? Onkohan hän tehnyt jotain tutkimusta näiden parissa?
Joo, tässä on useita tutkimuksia siis esimerkiksi Britannian tilanteesta.
Joo, mutta siis tämähän pätee kaikkiin siis suomalaisiin nuoriin. Mm. Meillä suomalaisia nuoria, jotka niinku yhtä lailla eivät ole kiitollisia. Mainiosti sanottu, että ne maahanmuuttajia pitää olla kiitollisia kaikesta, mitä he saavat täällä. Joo, mutta ihan yhtä lailla meillä on omia nuoria, jotka elää sosiaalituilla, eivätkä ole yhtään kiitollisia yhteiskunnalle. Joo, ehkä tässä on sellainen ajatus, että kun tänne muutetaan ja niin tänne tullaan vaan sitten töihin ja hyödyttämään tätä meidän yhteiskuntaa. Mutta tässä on justiin se, että meidän pitäisi pyrkiä poistamaan, mä toistan tämän samaan, meidän pitäisi pyrkiä poistamaan ne esteet, mitkä estää maahanmuuttajien työllistymistä. Ja siinä on hirveän paljon meidän omia asenteita, jotka on siinä esteenä myöskin. Että pitäisi niin kuin vahvistaa tietysti niin kuin kielikoulutusta, mikä on täysin lapsen kengissä. Se on täysin riittämätöntä, se suomen kielen opetus tai ruotsin kielen opetus. Niin kuin pyrkiä sillä tavalla heidän omista lähtökohdistaan ja niin kuin työllistämään heitä järkeviin hommiin. Meillä on ihan tarpeeksi maahanmuuttajia nyt jo kaikilla kunnioituksella, mutta siis bussikuskeina ja siivoina ja näin, että heissä on potentiaalia myöskin niin kuin sellaisiin toimiin, mitkä vaatii pitempää koulutusta.
Mutta eikö tämä ole edelleen se ajatus, että meidän eurooppalaisten pitäisi tehdä jotain? Meidän pitäisi parantaa.
Heidän pitää myöskin totta kai siis niin kuin hyväksyä suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt, hyväksyä se, että uskonto on yksityisasia, tehdä hirveästi töitä, mitä moni tekeekin. Totta kai siis ei se ole ei ketään, se on taas vertaan näihin suomalaisiin nuoriin miehiin, jotka makaa uuninpankolla. Eli heidän, eihän se, että yhteiskunta tekee jotain, on mitään ratkaisu, vaan totta kai siinä täytyy olla kaksi, niin kuin molemmin puolinen tämä sopeutuminen ja työnteko ja yhteistyö.
Mä heitän tähän väitteen, me tänään siis keskustellaan siitä, onko eurooppalaisuus väistyvä kulttuuri, ja täällä on vieraana Timo Miettinen, Sylvia Akari ja Sini Sovijärvi. Tässä on useaan otteeseen mainittu kaikesta hienosta, mitä meillä Euroopassa on. Siis kaikki jotenkin toimii paperilla, on kauneita ajatuksia, on kaunis ajatus tasa-arvosta esimerkiksi Ranskan vallankumouksen pohjalta, mutta onko ne vaan paperilla, onko ne oikeasti totta?
Kyllä varmasti on paljon kaunista ja hienoa, hyvin paljon, mutta tässä oikeastaan aiemmin jo kovasti kävi mielessäni sitä, että Eurooppa on todella kovilla tällä hetkellä, ei pelkästään näiden maahanmuuttajakysymysten tai Kreikan, Portugalin talouskriisin takia, vaan myös näiden ruokakriisien takia. Että ne ovat kyllä sellainen tekijä, joka on pakko ottaa todella vakavasti, että myrkyttääkö Eurooppa lopulta itse itsensä. Tuli mieleen tänä aamuna, kuuntelin Ranskan uutisia ja siellä uutisoitiin rinnakkain sitä, että 3-5-vuotiaasta lasta oli joutunut sairaalaan, koska oli syönyt jotakin saastunutta jauhelihaa, eli taas uusi ruokakriisi puhkeamassa. Ja toinen tärkeä uutinen oli sitten tähän traditioon perustava, että tänään kirjoitetaan Ranskan ylioppilaskirjoituksessa filosofia, joka on taas ranskalaisessa yhteiskunnassa ja opinnoissa yksi niistä tukipylväistä, että siinä tuli tämä traditio ja nykykriisi aika kätevästi samaan uutisointiin. Ja tarkoitan tällä sitä, että Eurooppa joutuu taistelemaan itseään vastaan ja omiensa kanssa, ja sen takia on niin tärkeää, että on Euroopan parlamentti, että ovat nämä Euroopan instituutiot, kun siellä ainakin on sellainen foorumi, jossa ihmiset kohtaavat toisensa. Ja kun puhutaan näistä maahanmuuttajista, niin minusta jokaisen velvollisuus täällä Suomessa ja jokaisessa Euroopan maassa ja myös maahanmuuttajien velvollisuus toisaalta olisi se, että ollaan tekemisissä toistemme kanssa, koska jos ei mitään puhuta, jos ei kommunikoida, ei tunneta yhtäkään muslimia, niin kuinka heistä voidaan sanoa jotakin. Ja myöskin jos maahanmuuttajat vain elävät omassa yhteisöissään, niin heillä ei ole mielestäni sitten oikeutta kritisoida kovalla kädellä valtaväestöä.
Mutta sekin valitettavasti menee niin, että ihmiset hengailee samanlaistensa kanssa, juristi, lääkäreiden ja bussikuskien kanssa.
Mutta jos jotakin pitäisi tehdä, niin se on kyllä se todella tällainen työläs kommunikaatio, että on pakko rikkoa rajoja tavalla tai toisella.
Tässä on nyt Suomen vaalituloksen jälkeen niin kauhisteltu jotenkin, että Suomi on jotenkin poikkeuksellinen maa, tai jotenkin, että meidän pitäisi hävetä meidän muiden eurooppalaisten silmissä, mutta tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa,
ei,
että joku
todellakaan.
Italian politiikka on esimerkiksi huomattavasti rasistisempaa.
Kyllä, kyllä, ollut. Ja se, että eurooppalaiset, nämä niin sanotut vanhat valtiot, helposti tai siellä kuvitellaan, että ahaa, nationalismi Suomessa, niin he kaiketi vertaavat sitä nationalismia siihen omaansa. Ja kuitenkin nämä muun Euroopan nationalismit ovat olleet huomattavasti voimakkaampia kuin mitä Suomessa ikinä on nähty, että siellä ei tavallaan ymmärretä sitä, että mitä täällä nyt todella on tapahtumassa ja miksi meidän yhteiskunnassamme reagoidaan tällä tavalla.
Mutta sen suomalaisen niinku keskustelun tekee mun mielestä niin naurettavaksi sen, että eihän meillä ole mitään ulkomaalaisongelmaa täällä. Siis missä ne neekeriukot on mukaan? Tavallaan meillä on niin äärimmäisen vähän maahanmuuttajia Suomessa, että mun mielestä niinku se tekee tästä niinku suomalaisesta niinku nationalismista ja maahanmuuttokeskustelusta niin naurettavaa, että kun niitä on niin äärimmäisen vähän, niin mä en ymmärrä. Sama, ja sitten mä halusin tuon Sinin tähän ruokajuttuun sanoa sen, niinku, mun mielestä tässä niinku ruokakriisissä, onko se 30 kuollut, niin korostuu justiin tämä eurooppalainen ylemmyyden tunne tavallaan. 30 eurooppalaista kuolee, se on valtava kriisi, koko Eurooppa on sekaisin. 30, siis muissa maissa, Afrikassa, Aasiassa kuolee lapsia kuin kärpäsiä jatkuvasti ja se ei ole minkään valtakunnan kriisi. Että kyllä niin kuin jokainen eurooppalainen henki on niin hirveän paljon tärkeämpi kuin minkään muun kulttuurin edustajan henki. Että tämä on musta se, mistä meidän pitäisi myös päästä kyllä eroon.
Mutta se on ehkä se, että se on kysymys niin suurista vastuista. Että
kyllä, siis totta kai se ruoka on nimenomaan, siis tämä on se koskettaa meitä jokaista, että mitä
mä ainakin
syödä.
Tunnustan, että jos mä kuulen uutisissa, että on ollut bussionnettomuus. Ja jos sanotaan, että se on tapahtunut Itäkeskuksessa, niin kyllä se tuntuu pahemmalta, jos sanotaan, että se on tapahtunut, kuin että jos se on tapahtunut Intiassa.
Totta kai,
se tuntuu intuitiivisesti
se koskettaa,
pahemmalta.
Joo, se totta kai se koskettaa, mutta samalla tavalla, jos on ystäviä Intiassa ja on käynyt siellä, niin sitten se niin kuin, tavallaan, joo, tässä on justiin se, että se, mikä on lähellä itseään, niin se tuntuu enemmän, tai sitten jos on tuttuja, niin niinpä. Kyllä ihan normaalihan se on, mutta siis niin kuin, mun mielestä se pitäisi tiedostaa myöskin tässä niin kuin eurooppalaisessa, kun mietitään eurooppalaisuutta, että me todellakin myöskin pidetään, koska jos se bussionnettomuusta tapahtuu Ranskassa, niin sekin on hirveämpää kuin jos se tapahtuisi jossain Pohjois-Afrikassa.
Ja kyllä mä tohon vielä sanoisin tähän, niin kuin, että mitä tekemistä maahanmuuttajilla on Euroopan kriisin kanssa, niin se on kyllä yhtä paljon kuin juutalaisille tekemistä Saksan hyperinflaation kanssa 20-luvulla, että ei juurikaan mitään. Että kyllä se on, niin kuin, on niin kuin Euroopan tavallaan se talouskriisi, mitä nyt nähdään vaikka Espanjassa, se niin kuin nuorisotyöttömyys nousee johonkin lähelle 50%, niin kyllä se on niin kuin, se johtuu Euroopan omista ongelmista ja se johtuu Espanjan huonosta koulutuspolitiikasta tai siitä, että Espanjan tämmöiset niin kuin Etelä-Euroopan valtiot, jossa on matala koulutustaso, niin ne on ensimmäisiä häviäjiä tässä niin kuin taloudellisen globalisaation pelissä ja se on totta kai tälle asialle pitää tehdä jotain, mutta ei se maahanmuuttajilla ei kyllä ole tämän asian kanssa mitään tekemistä.
Nämä viholliskuvat on aina liioiteltu. Ja siis vihollinen on aina mielikuvissa pahempi kuin mitä se oikeasti on, ainakin yleensä. Näin, esimerkiksi kylmän sodan aikanahan, sitten kun kylmän sota päättyi, niin Yhdysvalloissa oltiin oikeasti ihan ihmeissä, että oliko Neuvostoliitto oikeasti sotilaallisesti ja taloudellisesti noin heikko, kun ei sitä osattu arvata, kun se oli fantasioissa paljon isompi. Ajatellaan nyt vaikka tämä Kiinan nousu, niin ajatellaanko me Kiinasta kaikkia pelottavia asioita, mitä välttämättä siellä ei olekaan? Eihän ne, okei, ne on ollut aggressiivisia Taiwanin suhteen, mutta ei ne nyt ainakaan kauheasti hyökkäile minnekään.
Niin, se on tämä hyvä kysymys, koska monesti ajatellaan, että nyt tässä niin kuin kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä se ikään kuin kylmän sodan asetelmat ja intressit pysyisivät samana. Että ikään kuin se sama ideologinen, kahden ideologian välinen taistelu siirtyy senkin sinänsä nyt tähän uuteen maailmanjärjestykseen. Mutta kyllä jos katsotaan niin kuin Kiinan ja Intian niin kuin ulkopoliittista toimintaa, ne on kyllä sisäpoliittisesti ollut hyvinkin aggressiivisia Taiwanin suhteen ja myös niin kuin esimerkiksi Tiibetin kysymyksessä ja näin päin pois. Mutta et onko Kiinalla sitten niin kuin sen tyyppistä intressiä lähteä niin kuin sotimaan Afganistaniin, vaikka kun Yhdysvalloilla ja Venäjällä, tai Neuvostoliitolla oli 80-luvun alussa, että vaikka ne niin kuin taloudellinen vaikutusvalta kasvaa ehdottomasti, mutta se, että se heijastuisi sitten niin kuin tavallaan ulkopoliittiseen toimintaan vastaavalla tavalla, niin se on toinen kysymys.
Niin, tietysti yksi tämmöinen teoria, että siellä, missä on paljon naimattomia nuoria miehiä, niin siellä lähtee sota. Siis vuoden 68 sukupolvi sai alkunsa siitä, että se oli parikymmentä vuotta suurta ikäluokkien syntymisen jälkeen, kun miehet on vihaisimmillaan. Natsit sai alkunsa siitä, kun oli paljon nuoria vihaisia miehiä. Ja Niitä on aika paljon Kiinassa.
No, tämä on tietysti hyvä teoria. Mä ehkä itse lähtisin enemmän tämmöisestä, niin kun, että kyllä sosiaaliset protestit saa alkunsa epätasa-arvosta. Että jos katsotaan nyt vaikka Espanjan tilannetta ja Pohjois-Afrikan tilannetta, niin kyllä siellä on niin kun suuret tuloerot ja isot niin kun sosiaaliset luokkaristiriidat, jotka synnyttää näitä poliittista suvereniteettia vastaan kohdistuvia hyökkäyksiä.
Mm. No, Sini Sovijärvi, mitä veikkaat, niin tosiaankin 100 vuoden päästä, niin mitä kieltä maailmassa puhutaan ja mikä on, kuka tätä hommaa johtaa?
No, se on kyllä nyt niin vastuullinen kysymys, että huuhuu, mutta veikkaisin kuitenkin sellaista kieltä, johon on sekoittunut hyvin paljon elementtejä muista kielistä, takuulla aika paljon englantia, ehkäpä siellä soi jokin ranskankielinenkin sana, mutta se saattaa olla kyllä jokin Aasiasta tullut kieli, riippuu poliittisista voimasuhteista todella paljon. Mutta en olisi näin pessimistinen, että jos me eurooppalaiset kuitenkin pysymme pystyssä, uskon, että pysymme, niin jokin eurooppalainen kieli siellä struktuurina on pohjalla. Mutta oikeastaan vielä näistä eroista, kun tuossa mainitsit aikaisemmin, että Kiinasta tulee sellainen ja tällainen uhka, ja kuinka paljon ennakkoluuloja, niin meillä on Euroopan sisälläkin vielä niin suuria ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä toisistamme, että toivoisin, että olisimme suvaitsevaisempia toisiamme kohtaan. Muistan opiskelua aikana niin jo järkyttyneeni sellaista italialaisesta lauseesta, että tutto funziona con delle relazioni, eli kaikki toimii suhteilla. Ja silloin 20-vuotiaan tytön päähän, joka oli täynnä niin kuin ideologiaa ja tämmöisiä ihannekuvia, niin tuntui hirveän pahalta. Mutta oikeassahan italialaiset olivat ja sitä viljellään yhä enemmän ja varmasti suhteella toimii Suomikin nykyään. Kiitoksia. Mentaliteettierot.
Kiitoksia Sini Sovijärvi, Syviä Akaira, Timo Miettinen ja Yle Radio 1.fi / Tuomas Enmuske.